forseti. Ég hef setið undir þessari umræðu hér í allan dag og eins og við var að búast að þá er tekist hér á ýmis grundvallaratriði í löggjöf þessa lands og þessum ágreiningi má í rauninni skipta í þrennt og greina í þrennt eftir áherslum ræðumanna. Í fyrsta lagi hvort Alþingi hafi efnislega forsendur til þess eða heimildi til þess að grípa inn í mál sem komið er í þann farveg sem að landsdómsmálið er. Í öðru lagi hafa menn verið að ræða hér sakagiftir og hins vegar hefur verið rætt það hvort að það sé í rauninni meiri hluti en þá innan þess hóps ákærenda sem að tók þá ákvörðun að vísa málinu til landsdóms. Ég vil staldra fyrst við þetta atriði sem að lítur að þessari spurningu hvort að Alþingi sé heimilt að grípa inn í málið. Ég er þeirra skoðunar að ákærandi, eins og hér hefur verið af mörgum ræðumönnum sýnt fram á, hefur á öllum stigum máls tækifæri til þess að breyta afstöðu sinni ef einhverja nýjar upplýsingar koma fram og svo framvegis. Þess vegna þótti mér einkennlegt að hlýða á hæstvirtan fyrirrandi fjármálaráðherra ræða það hér þá eina af þremur grundvallaratriðum í málinu að hans dómi hvort Alþingi gæti gripið inn í málið sem hann sagði að væru miklar efasemdir að sínum mati. Þá komst hann að þeirri niðurstöðu að Alþingi hefði engar heimildi til að gera það, en undir lok ræðu sinnar sagði hæstvirtur ráðherra að það hefði gengt öðru máli ef að þessi spurning hefði verið uppi nokkrum vikum eftir að ákvörðun Alþingis var tekin. Með öðrum orðum þá þýðir þessi afstaða hæstvirtur ráðherra það að það sé í lagi að Alþingi grípi inn í málið á þessu stigi, bara ekki núna. Heldur hefði átt að gera það einhvern tíðan fyrr. Þetta þykir mér mjög einkennileg afstaða hjá hæstvirtum ráðherra. Ef hann er að mæla gegn því og reyna að halda fram rökum að Alþingi ákæru valdið í þessu máli, megi ekki á þessu stigi, taka aðra ákvörðun heldur en þá sem tekin var haustið 2010. Það má með öðrum orðum, svo ég leggi ráð þeirra orði mun, túlki það sem hann segir, að hans mati er heimildin fyrir hendi hjá ákæruvaldinu til þess að breyta kúrs, bara ekki núna, einhvern tíma fyrr. Og það hefði verið ágætt að fá upplýsingar nánari frá hæstvirtum ráðherra hversu langur tímafrestur það er sem að Alþingi eða ákærandi ætti að hafa til þess að grípa til í þessum efnum undir þeim aðstæðum sem að nú er uppi. Enn fremur rætti hæstvirtur ráðherra það að það var engar efnislegar forsendur til þess að breyta þessar ákvörðun. Það hefðu allir þingmenn verið hér með meðvitund og opin augun eins og sagtir. Þetta væri alltaf að gerast, að mál væru afgreitt með sama hætti. Það er að segja að endapunkturinn á því væri sá að tillagan væri borin upp svo breytt. Ég vil vekja athygli manna á því að innanríkisráðherra yfir maður dómsmála er á annari skoðun heldur en ráðherra í þessum efnum og það er ekki rétt að halda því fram að tillagan hafi verið borin upp svo breytt, að lágu fyrir tvær tillögur og svo tillagað að enda punkturinn sem fyrir lá var ekki breytingatillaga við þær tillögur sem bornar voru fram í þinginu heldur þertamóti niðurst að það var mjög flókinni atkvæðagreiðslu. Svo tillaga sem á endanum var samþykkt og vissulega borin upp í endan hafði einfallega aldrei komið til umræðu í þessum sal, þar að segja sá möguleiki að einn af þrem eða fjórum á þessum tveimur tillögum einstaklingur yrði ákærður. Hún var aldrei rætt hér í þingsölum. Það kom engin breytinga til að fram í þá veru að málunum yrði skipað með þeim hætti sem að hér ræðir. Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason sem að flestra mati hefur lagt mikla vinnu og helgað sig þessum málum í verulegan tíma hér á þingi, flutti hér ágæta ræðu. Hans mat á vinnu atlanefndarinnar svokölluð var það að þar hefði verið á ferðinni ein heildstæð tillaga, ekki fjórar sjálfstæðar tillögur, og atkvæðagreiðsluna mat hann fullkomlega bjagaða og það hefði verið gerð mistök, að þeim ættu menn að læra og að hans mati væri full nauðsyn á fræðilegri og faglegri yfirferð þetta mál í ljósi þeirra stöðu sem að það væri í þessar mundir, hvorutveggja með tillit til atkvæðagreiðslun og afgreiðslu þingsins á því, en enn fremur í ljósi þeirra nýju upplýsinga sem fyrir lagi. Og það hefur verið kallað eftir því hverja þær eru. Og það er nokkuð fróðlegt að skoða það. Menn tala hér þetta mál á þeim nótum að hér hafi engar efnisbreytingar orðið í því. Er það svo? Liggja ekki fyrir ýmsar ákvarðanir í þeim málum sem lútað ákjöratriðunum sem að snerta það? Hefur ekki allir dómur í svo kvöldu neyðarlögu sem dómsmál sem höfða var til ógildingar þeim? Liggur ekki fyrir að við erum komin í málarekstur við ESA út af ISEF-málinu? Og í því sambandi vil ég vekja sérstaklega athygli á því að einn af þeim fjórum kæruliðum sem að út af standa hljóðar svo með leyfi forseta í ákæru skjalinu að hafa ekki að fyrrverandi forsætisráðherra borið þá brýna hafi ekki fylgt því eftir og fullvissa sig að unnið væri með virkum hætt að flutningi ISEF-reikninga Landsbankans í Bretlandi yfir í dótturfélag og stuðlaða því með virkri aðkomu ríkisins. Á sama tíma er ríkisstjórn Íslands að heita því að standa vörðum hagsmuni landsins í máli eftirlitsstofnunar ESA, EFTA, á hendur ríkinu vegna ábyrðar á svokölluðum ISEF-reikningum Landsbankans. Einstaka ráðherrar hafa gengið mjög hart fram í því og vilja taka af allan vafa að ítrustu vörnum verði haldið upp í þessu máli. Og hvert er þá grundvallaratriði í þeim vörnum? Það er það að ISEF-reikningarnir hafi ekki verið á forræði eða ábyrgð íslenskra stjórnvalda og að íslenski skattgreiðendur sé ekki ábyrgir fyrir þeim. Og þegar þetta liggur fyrir að þá stöndum við í því að íslenska ríkisstjórnin í krafti þingmeiri hluta hér á Alþingi stendur fyrir því að sækja sakamál á hendur fyrrverandi forsætisráðherra á þeim grunni sem að ég las hér upp úr ákæruskjalinu. Og það er ekki tækt að horfa fram hjá því að þegar Alþingi staðhæfir að ábyrðin á þessum reikningum hafi legið hjá íslenskum stjórnvöldum, þá sé verið að færa eftirlitsstofnun eftir gagnaðila ríkisins í dómsmáli mjög mikilvægt vopn í hendur. Hvernig ætlar íslenska ríkið að svara því máli ESA? Að Alþingi sjálft telji að svo sé komið. Ábyrðin liggi á íslenskum stjórnvöldum. Ég tel fyllilega ástæðu til þess í ljósi þessa máls og þessara stöðu sem að þarna er uppi, fulla ástæðu til þess að sá þáttur ákæruna sem að lítur að þessu tiltekna atriði verði ræddur í framhaldi þess að þingið taki afstöðu til þeirra þingsályktunar tillögu sem að hér liggur fyrir. Ég tel tvímannlaust að þessi tvö mál sem ég hef nefnt séu breyttar forsendur frá því sem áður var þegar ákæran var staðfest hér af meiri hluta Alþingis, vissulega, þó svo að sá meiri hluti liggi ekki fyrir í dag, heldur þvert á móti eru þó nokkrir einstaklingar, háttvirtir alþingismenn, sem hafa opinberlega lýst því yfir að þeir hafi breytt afstöðu í grundvallaratriðum í því máli sem að hér ræður, og það er kannski ástæðan fyrir því að stór hluti háttvirtar alþingismanna kæri sig ekki það að ræða þetta mál frekar en ég rannsaka.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður